Amets Arzaiusen bertso bat segidan, bertsoekin beti errazago mastikatzen baitira gaiak, hala ere gordinak dira Arzaiusen hitzak.
Nork zedarritu zuen mundua dituen forma bitxitan, futbol zelai bat balitz bezala kare arrasto itxitan. Interesa maiz ikusi diot, baina zentzua gutxitan. Aduana bat lo egoteko erreka bazter guzitan. Nork jarri zuen inguruaren zabaltasuna auzitan.
Batzuek lehen saiakeran zeharkatzen dugu muga, beste batzuetan aldiz oso lan nekez izan daiteke zubi bat zeharkatzea. Bidasoako muga zeharkatzeko saiakerak ditu izpide Marina Perosanz, Natalia Berridi eta Jurena Carrero Mondragon Unibertsitateko ikasle hoiek ekoitzi duten dokumentalak. Lehen saiakera jarri diote izenburua, Natalia Berridi dokumentalaren egiletako bat daukagu gaur telefonaren beste aldean. Natalia, arratsaldeon.
Kaixo.
Natalia, zer modu zaude?
Oso ondo.
Bai.
Bai.
Natalia, lehen saiakera zuen dokumentala izango dugu izpide datozen minututan, zer kontatzen duzu, dokumental honetan?
Ba, dokumental honetan, Irunen daia mugan iragaitzazko pertsona migratzaile batek aurkitu ditzakeen oztopak eta zailtasunak. Uh-huh. Lehen saiakera da fikzioa eta dokumental bat orduan. Uh-huh. Baude elkarrizketa pilo bat, baina beste alde batetik ere ditugu, ba, lehen saiakera jarri genion izena, ba, migratzaileak bizi dituen saiakera guztiak eta ba, bere bidea. aurrera eta atzera egitea, ze prozedura jasotzen dituen, eta gero ere elkarten eta voluntarioen laguntza.
Egoera zaurgarrian dauden pertsonen edo eta etorkinen bizimodua gertutik ezagutzeko aukera izan duzuen, Natalia, nolakoa dela esango zenuke, muga gurutzatu nahi duen eta enegarren saiakeran ere zeharkatzea lortzen ez duen ba, pertsona baten bizimodua?
Ba, pentsatzen dut, ba, nik ez dudalako bizitzen, baina oso neketsua izan behar da. Muga honek berezitasun badauka, eta da ez dela muga fisiko bat, mm-hmm. ez dela Melillako muga bezala. Mm-hmm. Zubi bat ikusten duzu, eta ba, ikusten duzu, esaten duzu, hau da muga, pasatzen zara, eta beraiek ez dute pentsatzen hain zaila izango denik, ez delako muga fisiko hori ikusten. Mm-hmm. Baina elkarrizketatuak esaten duten moduan juegan kon su cabeza. Azkenean polizia igual ez dago zubian, eta daude urruñan, autobus geltokietan, orduan beraiek pasatzen dira, uste dute lortu dutela, eta buelta berri egin behar dute autobus geltoki batean, Baionan bertan, Frantziak muga bihurtu du estatu guztia, orduan zu nahiz eta egon mugatik 40 kilometrotara atxilo ditzakete. Orduan oso zaila da aurrera eta atzera hori egitea, pentsatzen duzulako lotu duzula, orduan psikologikoki oso neketsua da, gainera, behik daramate hiru urte bidaiatzen. Eta ilusoz betetak daude, orduan. Uste dut oso neketsua dela, muga honetan justuki psikologikoki. Pentsatzen duzulako lortu duzula, gero atzera, gero, eta lortu edo ez lortu, behatzi aldiz saiatu ondoren, ba, izan behar da oso neketsua ez dakit, gainera, ba, bai. Nik ikusten ditut egunero, autobusa hartzen, eta gero esaten dut, joe. Pasatuko dira, pentsatuko dute lortu dutela, baina gero prozesu oso zaila da.
Zuek bertan egon zineten, dokumentala bagrabatzen egon zineten bitartean, bai mugan, bai inguruan ere, zer bizitu zenuten dokumentala egin bitartean, zer ezagutu duzue? Errealitate berri bat ezagutzeko aukera izan duzue?
Realitate berri bat ez dakit, bueno, osea, ikasi genuen, osea, ikusi genuen polizia nahi duena egiten duela, gogoratzen naiz elkarrizketa, lehen elkarrizketa egin genuen egunean, junginela Zubira, eta bueno, horre egoten dira egunero, bueno, justo orain jundira hori Zubitik, duela, ozan, urriako geita marrean, kendu dute Zubiko vigilantzia, edo, bueno, ya, bueno, berdin du. Eta goratzen naiz, ahi ginela elkarrizketa egiten, beste, oza, Zubira beste aldera, behaik ez diren, ez diren agertzen, eta atea zirela horak onda aires de superioridad, eta zaitzalte hor hemen egiten, dokumentazioa, hori ezin dute egin, baina, klaro, gu hor ginen, ez genekien ezin zutela egin, eta, ba, bueno, hori egiten badute, argi dago, lotza dutela egiten dute, dutena, gazike. Eta, ba, bueno, azkenan gu ere lan teoriko bat egin genuen eta ara jutea eta ikustea, pues, o sea, nila ikusten nuen, gogoratzen naiz, amasei urtekin autobusa hartzen nuelean urruñera joateko, egiten zutela autobusa, guztioi dokumentazioa eta beltza zena kanpora. Orduan, ba, bai, o sea, errealitate bat dela eta, ba, saiatu bergarela salatzen eta ez ikusiari, osea, ez ikusiarena egiten.
Natalia, gainera zu okerrez banaiz Irunen bizi zara eta urrengo galdera hau egin behar nizuen, gradu bukerako lan bat da dokumental hau eta gai hau jorratzea otu zitzaizuen, zergatik gai hau zer ikusten duzu inguruan gai hau jorratzeko goa pizteko? Imaginatzen dut zumai gaineratu duguko zenuela, Natalia, Irunen bizi zarelako eta bakertuago ikusi duzulako errealitate hau.
Bai, bueno, ni bai Irunen bizi naiz eta niretzat errealitate bat da, baina kontrolak jarri zituzten 2019an Charlie Hebdo gertatu zirenean, atentatuak. Ba, con la excusa de amenaza terrorista, ba, jarri zituzten, eta nigo gertzen naiz, neta zela, como, jo, kontrolak egunero, oza, esaten dudana, dela, zubi bat, ez da mugak ziko fiziko bat, da zubi bat, eta horre egunero kontrolak egota, baina esaten duen, jo, que raro. Eta gero ja, ba oso mediatikoa bihurtu zen hilak gertatu zirelako. Eta ba kontatu nien eta esaten zuten no josa estekien existitzen zela errealitate hau. Eta komentatzen genuen, jo, adibidez Jurena Gasteizkoa da, Irunetik Gasteizera ordu bateko distantzia badago eta estekiten aurretatzen zela. Orduan Euskal Herrian ez jakitea gertatzen dena, ba, imagina, oza, Euskal Herritik kanpo. Eta pentsatu genuen oso interesgarria zela, eta ba, salatzeko modu bat zela dokumental bat egitea.
Eta Natalia, zein harrera izan du dokumentalak? Zer jaso duzue ikusleen gandik, iritzirik jaso duzue, ikuslaren bate gerturatu da zuen gana?
Ba, harrera oso ona, egia zan. Bai, osea, Instagrametik idatzi digute, parte hartzaileak idatzi digute, esan dute oso ondo dagola, eta, ba, osea, egia da ere, lotxa maten digula pizka bat, ba, osea, egia da, porque azkenean gu egin dugu dokumentala, eta egin dugu investigazio, osea, lan egin dugu honi buruz, baina badago jendea egunerokotasunan ari dela, benetan lan egiten eta adibidea saiatzen gauzak aldatzen eta claro elkarrizketatu digutugu pertsona pilo bat, orduan gu etortzea eta dokumentala egitea ba ez dakigu ere interesan, baina bueno, oso ondo, osea oso interesgarria eta ere eskoletan jartzen dituzte eta gero ba debateak sortzen dira, zer da muga bat, zer ez da muga bat, oso interesgarria da. Eta ba gu pozik egoera salatzeko aukera izan dugulako, eta ba oso pozik.
Beraz, ulertu dizua nagatik, dokumentala ikastetxeetan ere sartu da, ikasgeletan ere sartu da?
Bai, bueno, oza, gu prez gaude, oza, gu nahi duguna da jendea ikustea, orduan. Ikastetxeak idatzi digute, eskatu digute, eta ba, noski nahi dugula jendea ikustea, eta bai, oza, guretzat, importanteena jendea ikustea eta partekatzea, orduan, ba.
Natalia, kontutxo bat, aipatu gabe geratu zait, izan ere, Irungo, okerrez banago, Irungo harrera sarearekin elkarlanean egin duzue hau guztia, bere lana barrutik ezagutzeko aukera izan duzu, eh? Irungo harrera sareak zelan egiten du, Natalia?
Ba, Irungo harrera sareak, bueno, gauza asko egiten ditu. komunikazio arloan, ba, esango, bueno, ez bakarrak, baina bi atzoa etorkin egin eta Irungo harrera sareak Irun eto, edo hemendik egiten, oza, egiten sortzen dute mugimendua eta ba elkartzen dira, egunero egoten dira Irungo plazan eta han iragaitzazko pertsonei egiten diete harrera eta esplikatzen diete ba ezin da izan hemendik, baina ba aholkuak ematen diete eta beraikin egoten dira eta ze autobus, nora joan, aholkuak ematen diete, gero ere, ba, bai, hori.
Bai, benetan lan beharrezkoa dela egiten dutena, ez da?
Bai, eta egunero egiten dira.
Ba, beharrezkoa Irungo harrera sareak egiten duen lana, eta ze beharrezkoa ere, eta ze gordina eta ze politia sortu duzuen dokumentala, Natalia, lehen saiakera. Azken galdera, Natalia, entzuleak dokumentala hau ikusi nahi badu, nondo ikusgai? Nondo dokumentala ikusteko aukera?
Ba, entzuleak nahi badu ikusi, Instagramen lehen saiakera biatu berdu, eta hor dago Vimeoko linka, eta gero, ba, egiten ari gara gota batzuk, igotzen ari gara ere, trailerra, egunean egon ginen bai ikasle hoiekin eta ba gurekin nahi badute kontakt nahi badira kontaktuan jarri ba ere Instagrametik.
Ba, hori guztia apuntatuta geratzen da, Natalia. Natalia Berridi, eskerrik asko tartetxo bat egin eta gurean izateagatik, benetan ongi ongi izan eta lasterre arte.